برنامجك دليل ضمان.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda voa waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voa somali.com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxaay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo waana maalinnimo jimcaha taariikhduna ay tahay 17-ka bisha julaay sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan sii wada jirayda kala socotiin doona casha ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku soo qaadan doono doorka ay culimmada ku lahayd horumarinta bulshooyinkii hore ee soomaalida.
culimmadu sidaan soo sheegay bulshada ayay ka mid ahaayeen, waxayna ahaayeen bulshada garwadeenkeeda ay ahaayeen. labada qof markii ismehersadaan, meherkaas waxaa maamuli jiray culimmada xakaamtiisa iyo shuruucdiisa, shuhuuda iyo weliga, kadibna sidaas ayay ula socon jireen qofka noloshiisa.
dabcan sidoo kale dhegaystayaan, intaan barnaamijka ku guda jirno, dhinacii kaalmaha heesaha ayaan jalleeci doonaa.
ayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dalka Pakistan iyo weliba waddanka ay xulafada dhow yihiin ee Shiinaha ayaa bilaabay dhismaha biyo xidheen ay ku kacaysa balaayiin dollar oo laga hirgelinayo qaybta Pakistan ay maamusho ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir, iyagoo iska dhagamariyay diidmo ka timi dhinaca Indiya oo ka dhan ahayd hirgelinta mashruucan. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa goobtaasi booqday iyadoo safarkiisaasi ay ku wehelinayaan saraakiisha sare oo ka tirsan militariga dalkaasi iyo weliba danjiraha Shiinaha u jooga Pakistan si ay u ballaysimaan waxay ugu yeedheen tallaabo taariikhiya. biyo xidheenkan oo lagu magacaabo Daimar Bahasha ayaa la filayaa in uu dhammaystirmo sannadka 2028 iyadoo ay ku bixi doonto lacag dhan 8 bilyan oo dollar, islamarkaana lagu wado inuu soo saaro 4,500 megawatt oo ah koronto jaban. dalka Indiya ayaa gacanta ku haya inta badan gobolkan Kashmiir, islamarkaana gebi ahaanba sheegta si lamida Pakistan, iyadoo mashruucana ay ku sheegeen inuu yahay xadgudub lagu soo sameeyey qaranimadooda.
boqolaal ka mid a mudaharaadayaasha ka codsanaya dowladda inay dhowrto ballanqaadkeedii ahaa inay shaqooyin abuurto ayaa xiray xarun muhiima oo shidaal oo ku taala koonfurta Tunisiya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. goobjoogayaal ayaa sheegaya in banaanbaxayaashu ay xireen saldhigga la yidhaahda Kamuur, inkastoo ay jiraan askar ilaala ka haysa. banaanbaxayaasha ayaa raadinaya inay ku cadaadiyaan dowladda Tunisiya inay raacdo heshiiskii sanadkii 2017 si shaqooyin looga abuuro warshadaha saliidda iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha ee koonfurta gobolka Tidaawin, halkaas oo shaqala-aanta lagu sheegay in ay ka badan tahay 30%. dadka halkaas ku nool ayaa sheegaya in dowladda dhexe ay iska dhagamarisay. booliska iyo dadka dhigaya mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ee Tidaawin ayaa isku dhacay horaantii toddobaadkan kadib markii ay dowladdu sheegtay in dhaqaalaha dalka Tunisiya uu dhaawacay faafitaanka xanuunka coronavirus, islamarkaana ay doonayso inay deynta ka khafiifiyaan qaar ka mid ah dalalka deynta siiyey Tunisiya. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa dhegeystayaal haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Laascaanood ku soo diyaariyey Cabdikariim Molol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. toddobaadkan barnaamijkeena waxaa marti noogu ah gudoomiyaha jaamacadda Golis ee magaalada Laascaanood ee gaar ahaan qaybta shareecada Islaamka, Dr Axmed Siciid Axmed. ugu horeyn waxaanu ku soo qaadan doonaa haddii rabi raalli ka dhigo culimmadii hore ee Soomaaliyeed iyo doorka ay bulshada ay ku lahaayeen, waxaana uu noo sharixi doonaa Dr Axmed muhiimadda iyo kaalinta ay bulshada ay ugu jireen sheekh kusoo dhawow barnaamijka suuyaalka dhaqanka ee v o a.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin. aad baad umahadsantahay cabdikariin, waana idin salaamayaa bahda v o a dhammaan. barnaamijkana waa ku dhowahay suuyaalka dhaqanka. mawduucankana waa mawduuc aad iyo aad u ballaaran. culammaduna waxay ahaayeen qeyb ka mid a mujtamaca iyo lafdhabar aada u muhiim ah. culammada iyo mujtamaca lama kala sooci karin oo wax kala bixi kara maba ahayn. culammadu waxay aaminsanaayeen xadiidkii nabiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam uu yiri, almu'minu aladii yukhaalidu annaas wa yasbiru calaa adaahum khayru min aladii laa yukhaalidu annaas walaa yasbiru calaa adaahum. muuminka dadka ku dhex jira oo dhibaatadooda u sabra wuxuu ka khayr badan yahay kii ka dhex baxa waan u sabrin. marka culammadu door muhiima ayay ku lahaayeen xagga bulshada dhinac walbaaba oo la sheegi karo.
maadaama aynu ka hadlayno suuyaalka culimmadii hore ee soomaalida doorka ay bulshada ay ku lahaayeen, bal inagoo kala qaadayna bal arrimaha bulshada iyo sida ay ula macaamili jireen iyo dadka ay ku dhex jireen ee bal waayahaasi sida u ahaa, iyadoo aada u faahfaahinayso dadka ina dhegaysanayo oo kale, bal nooga war.
culammadu sidaan soo sheegay bulshada ayay ka mid ahaayeen, waxayna ahaayeen bulshada garwadeenkeeda ayay ahaayeen. labada qof markii ismeersadaan meherkaas waxaa maamuli jiray culammada xakaamtiisa iyo shuruucdiisa, shuhuudda iyo weliga. kadibna sidaas ayay ula socon jireen qofka noloshiisa, markuu muxuu ahaa ilmuhu u dhasho. sheekha caalimka ah dhibxanag ayuu timir umarin jiray, wuxuu reerka u sheegi jiray axkaamta ilmaha u dhashay, axkaamta muxuu ahaa wanqalka, magacbixinta kitaabka ayaa loo baari jiray. ilaa uu ka dhimanayana sidaas ayay ula socon jireen. xilligu qofku uu xanuunsado oo geeridu ay soo haleesho intaanu dhiman ka hor, waxay amri jireen oo ay u dardaarmi jireen toobad keeno wixii dulmiga ka baxo. markuu dhintana door muhiim ayay ku lahaan jireen dhaxalkii iyo maalkuu ka tegay inay qaybiyaan. arrinkaas marka wuxuu ku tusinayaa baahida loo qabo caalimka diiniga ah. waxa ahayeen culammada oo kale kuwa gacanta ku haya nasabka, oo culammadu kutubtooda ayay ku qori jireen nasabka. waxaan soo qaadanaya laba qiso oo aada u muhiim ah. sheekh la oran jiray faqih wacays, faqih baniin, faqih cuhmaan ayaa kitaab fiqiga ka mida qoray oo la oran jiray atambiih, oo shiraasi la oran jiray, wuxuuna saaray tacliiqaad, wuxuuna dhammeeyey bishii dulxija 22-keedii 1225 oo ku beegan 1804-216 ka hor. kitaabkaas waa la hayaa. wuxuu ku qoray xaggiisa hore nasabkiisa, wuxuuna noqday marjac iyo meel loola laabto nasabka oo lagu kala baxo. waxaa jirta qiso kale oo gobolkan ka dhacday. waxaa jirta qiso kale, nin caalim ayaa la dilay si dulmi ah, hadhowta waxaa la helay kutubtiisi. kutubtii waxaa laga helay magaciisa, waxa la oran jiray sheekh Bashiir Xasan Cabdulle. markii magacii laga helay kutubtiisi la helay, ayaa meydkiisii la baaray waana la helay, waxaana ku qoran nasabkiisa. culammadu waxay ahaayeen kuwa sharciga iyo qaanuunka gacanta ku haya. waxay dadku oran jireen arrinkaa sheekh ayaan u leeyahay. marka waxay ahaayeen marjaca iyo meesha layskula laabto dadka Soomaaliyeed.
talada ugu badan waxay siin jireen dadkii hore culimaadiinka oo noloshooda ayay qeyb ka ahaayeen, hadday noqoto xalinta khilaafaadka, haddii ay noqoto waxyaabaha isku qabtaan oo kale.
haddii laysqabto oo khilaaf uu yimaado qabiladu ay isqabtaan, waxay ahaayeen kuwa xalka u haya mujtamaca. xalka ugu dambeeyo oo lagu wada qanco waxaa ahaan jiray sheekha, isagoo sharciga diinta u eegaya. waana ku guuleysan jireen meel loo arana dee kitaabka Ilaah subxaana watacaala baa jira. ninka ayana waa sheekha caalimka ah oo caalimka diiniga ah. marka mushkilaadka qeyb ayay ka qaadan jireen muhiim ah. meesha sheekh aanu jooginna mushkiladu kamaba dhammaan jirin. waxaa dhici jirtay sheekh in loo doono masaafo fog oo la yiraho masalaa laysku qabtay, masaafo fog in la aado oo sheekh laga doonto baa dhici jirtay. waxaa dhici jirtay oo kale buldaanta qaarkood in sheekh aanu joogin oo gabadha meherinteeda loo safri jiray sheekh doonistii. marka wixii xal ah iyo wixii mushkilaad ah oo bulshada kusoo kordha sheekh ayaa loola laaban jiray, isagana xalka keeni jiray beryihii hore. ilaa haddeerna waa jirtaa arrinkan. waa sidaas
aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxyaabaha Dr. Axmed ay kaalinta wanaagsan ay ku lahaayeen waxaa ka mid ahaa, maadaama dadka Soomaaliyeed ay ahaan jireen dad reer guuraya, waxbarashada kaalin fiican ayay ka qaateen, oo waxay ahaayeen dad xira oo dadka reer guuraga noloshooda la jaanqaada, oo meesha ay degan yihiin ama oosha ay isugu yimaadaan ayaa halka ay u hayaamaan oo kale la socda, bal ka waran kaalinta ay ku lahaayeen oo kale.
Waxbarashada culimmadu xoog ayay saareen iyagoo dadka baraya qur-aanka iyo towxiidka iyo cilmiga baraya, iyagoo sameynaya xalaqaad cilmiya iyo xernimo. Waddankana waxaa ugu caansanaa laba meelood in cilmiga loo doonto: galbeedka in cilmiga loo doonto, weliba luqadda carabiga ah, koonfurtana in cilmiga loo doonto, weliba fiqiga, gaar ahaan magaalada la dhaho Baardheere. Marka meelahaasna way jireen oo maraakiis waaweyn ah oo laiskugu tegi jiray, beel walbaaba iyo makaan walbaabana waxaa joogi jiray sheikh xalka muxuu ahaa iyo diinta baraya, wixii xala u haya ardayga hoose higaada la barayo, ardayga meeldhexaadka iyo ardayga fog, sidaasi ahaan jireen. Culummada waxaa ugu caansanaa sheekh Cali Majerteen oo sheekh caalima ahaa oo dhashay 1700 aakhirkeeda dhashay. Sheekhaasoo waddankeena muxuu ahaa aad cilmiga ugu faafiyey, markii dambena ku dhintay magaalada Marka oo cilmiga aada looga qaatay, wuxuu ka mid ahaa culimmadii waaweynay oo cilmiga faafin jiray. Saasoo kale culimmo badan baa jiray oo iyaguna cilmiga faafin jiray. Waxaa ka mid ahaa sheekh la oran jiray sheekh Xasan Barsane oo dhashay 1803, dhintayna 1924 dhintay. Sheekhii hore aan soo sheegnay oo faqih Wacays ama faqih Wacays wuxuu ahaa isaguna sheekh caalim oo kutub qoray oo cilmiga faafin jiray ayuu ahaa. Marka xilligii dambe oo waxbarashooyinka ay bilaabeen nidaamiga iyo madaarista, culimmadu laftigooda kaalin muhiima ayay ka qaateen. Madaaristii nidaamiga ahay oo carabiga ku bixi jiray waxaa ugu horreeyey raggii furay macalin jaamac oo ka furay magaalada Muqdisho 1936 ayuu furay. Waxay madrasad aad iyo aad loogu najaxay. Saas ayay isku soo raaraaceen waxbarashadii tii hore iyo tii dambaba. Tii hore oo xalaqaadka ahayna weli way socotaa, lagama tegin. Tii nidaamka casriga ahayna waa la sii kordhiyey. Marka kaalinta muhiimka ayay ku lahaayeen xagga cilmiga iyo aqoonta.
Culimada diinka hore waxay ahaayeen door kasta ayay bulshada u buuxin jireen. Waxyaabaha sida weyn loogu xusuusta waxaa ka mid ah in markasta oo dhibaato dhacdo, dadka reer miyiga oo kale ama dadkii hore ee Soomaaliyeed ay iyaga u noqon jireen sidii xal loo heli lahaa, dhibaatadana looga bixi lahaa oo kale. Dadkuna ay u aaminsanaayeen in culimadu ducayso, in inkaartooda laga baqo. Bal ka waran Dr. Axmed, iyo hadda aynu joogno dunidan casriga ah, bal waxyaabaha isbedelay tii horeyatan aad isku xidhayso?
Culimadu sidaa sheegtay maqaam sare ayay ku lahaayeen ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Kalsooni fiicanna waa loo hayay, oo sheekha muxtaram buu ahaa, aada loo ixtiraamo. Laiska ilaaliyo habaarkiisa, kaxnaajintiisa, wuxuudhan laiska ilaaliyo, la karameeyo ayuu ahaa. Marjicii asalka ahaa lagu kala baxayana wuu ahaa. Marka sheekhu xilligii hore iyo xilligan xilligii hore ayaa dadku ay u karaamo badnaayeen oo la sharfi jiray. Waa anigii soo sheegnay inay oran jireen arrinka sheekh baan u leeyahay. Waxa ahay mirmageyd haddii laba qabiilo ay istisho, culimada lama diri jirin, lamana taaban jirin. Haddii dhac uu jiro oo isdhacayana, culimada hantidoodu xaaraan bay ka ahay Soomaalida oo ma dhici jirin. Sida badan marmaru inay dhacdo waa la arkaa, laakiin caada uma ahayn. Qofkii sameeya oo sheekh dila ama xoolihiisa qaadana waxa ahaan jiray qof eebaysan bulshada dhexdeeda. Haddeer marka waxaa moodaa culimmadii maqaamkii hore ay joogi jireen in sidii hore aan ahayn, weli kalsooni way jirtaa alxamdulillah rabbil caalamiin. Laakiin kalsoonidii hore oo shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay u hayeen xoogaa gaabis baa jira.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Baahi badan bay qabi jireen dadkii hore oo ka jawaabista mas-uuliyinka ay dadku qabaan, bal waxa ugu faraha badan ee dadkii hore ay uga jawaabi jireen, ay ka jaahil saari jireen, iyo waxay ka reebi jireen in ay xaaraanta inay iskaga hadhaan, bal nooga waran kaalintaasoo kale ay ku lahaayeen.
Culimmadii waxay ahaayeen Soomaaliyeed wax walba waa la weydiin jiray sharciga ah. Waxay ahaayeen marjaca guud iyo xeerka guud nimanka gacanta ku haya. Laakiin masaa'isha ugu badan waxay ahaan jireen masaa'isha fiqiga, gaar ahaan masaa'isha cibaadaadka. waxaa ku xigi jiray masaa'isha nikaaxa iyo talaaqo furriinkii ah, masaa'isha markii wax la isgaarsiiyo oo jinaayaadka ah. Intaas ugu badnayn waxaa jira sheekh caalim ah oo Soomaaliyeed oo 30 sano muddo gaadhisa cilmi ku maqnaa oo bariga carabta soo maray, oo hadhowta markuu Soomaalidu u yimi isagoo cilmi uu ka buuxo rabay inuu cilmiga u dhigo. Sheekhaas markaa masaa'isha ugu badnay oo la weydiinay waxay cibaadaadka, nikaaxa, talaaqa iyo jinaayaadka, nabarada ah. Sheekhaas markaa cilmigii kale lama weydiin oo cilmigii kale usoo bartay lagama qaadan. Markii dambe wuxuu oran jiray Soomaalidu cilmigii aan soo bartay way iloosiiyeen oo in yar bay iweydiiyeen, inta unbaa ka xasuustaa. Marka guud ahaan way iska jirtay masaa'il guud iyo wixii yimaada in la weydiin jiray, laakiin inta ugu badan fiqiga oo meelahaas ah iyo masaa'isha dhaxalka waa ay wax ku dhexli jireen. Marka waa cibaadaadka wixii ah, faraa'idka iyo dhaxalka, wixii nabarada iyo dadku marka wax isgaarsiiyaan sida loo kala baxayo, axkaamta guurka, axkaamta furniinka, intaasaa ugu badnayn masaa'isha la weydiin jireyn.
Dhegeystayaal, waxaan ku jiraa weli barnaamijkeena sooyaalka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood, xarunta gobolka Suul. Waxaana marti nooga Dr. Axmed Saciid Axmed. Waxaa jiray door muhiima ay ku lahaayeen maamuladii Soomaaliyeed iyo kaalinta ay ka qaadan jireen culimmadiinkii hore, bal nooga war.
Culimmadu door muhiima ayay ku lahaayeen xagga siyaasadda iyo xagga maamulada. Ka horna siyaasadda ka shaqeyn jireen oo ku jireen haddii tahay Axmed Gurey oo 1900 iyo 6 dhashay, dhinteena 1943, Sheikh Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ahaa sheekh siyaasi ah. Berigii la helay, berigii dowladuhu ay soo baxayna, culimmadu waxay ku lahayeen door aad iyo aad u muhiim ah. Oo markii la damcay in xafiisyadii dowladaha la furo, dadkii ugu horreeyay waxa xafiisyada furay waxay ahaayeen culimmada ay ahaayeen, waayo iyagoonba qoraalka yaqaaneen. Laatiinugu mar dambe ayuu yimi, waxa wax lagu qori jiray farta carabiga oo qawaaniin khaldanaa oo soo baxay xilligii daakhiliga lagu jiray 1950s. culimmadu aad bay muxuu ahaa u muujiyeen mowqifkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin muxuu ahaa mowqifkooda aad bay u muujiyeen.
Tusaale ahaan oo kale, Sheekh Axmed, culimmadu bulshada guud ahaan xooggay saari jirtay, gaar ahaan haddaynu dib ugu noqono dadka reer guuraaga. Sababtaasi maxay ahayd inay kaalinta koowaad iyo labaad siiyaan si ay dadkaasi xer ula noqdaan, la joogaan oo diinta ay baraan, bal nooga waran, maadaama hadda aynu aragnay inay aada hoos ugu dhacday oo culimmadii miyiga joogi jirta oo kale ay magaalooyinka yimaadeen, bal labadaadoo isku xidhaya.
Iga hore, shacabka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ribaadii ay ahaayeen oo reer guura ay ahaayeen. Culimmaduna halkaasi joogtay oo cilmiga ay bariyeen, toojihaadka iyo wixii wacyigelin ayay u sameynayeen. Markii magaalooyinka lasoo galay, culimmadii dadkii magaalooyinka soo galay oo ugu horreeyay ayay ahaayeen. Waxaa kuma muuqanaya marka xilligan dambe inay dhacday macnaha ka gaabin ay culimmadii ay ka gaabisay baadiyihii iyo dadkii ku hadhay tuulooyinka, dadkii ku hadhay ay ka gaabiyeen. Arrinkaasna waa dhaliil ay culimmadu ay leedahay oo anagu aan ugu horeyno in macnaha laga yimi xaggii baadiyaha laga yimi. Waxaa kaloo jira ardayga Soomaaliyeed markuu diinta u baranayo ama maadiga u baranayaba, in ardaygaasu ka bilaabayo magaalo uu la qabsanayo xadaaradda magaalada uu la qabsanayo, halowtu ay ku adag tahay inuu u baxo xadaaraddii baadiyaha iyo noloshii baadiyaha uu la qabsado. Taasuna waxay sababaysaa in macnaha qofkii uu ku noqon kari waayo ama uu aadi waayaba baadiyihii iyo dadkii uu aadi waayo, taasaa sababaysa. Marka
waxyaabaha sida weyn ee kaalinta fiican Sheekh Axmed uga qaateen waxaa ka mid ahaa nabadda, iyo inay si weyn nabadda u xoojiyaan oo dadka bulshada dhexdeeda ay uga shaqeeyaan in nabadgelyada la ilaaliyo. Bal culimmada hore siday nabadda uga shaqeyn jireen, iyo markasta in la iska ilaaliyo iska horimaadka oo kale, bal ka waran iyo bulshadu markay kala jeediyaan oo ay u go'aamiyaan inay nabadda ilaaliyaan oo kale, siday ugu dhaqmi jireen.
Horta sharciga diinta oo Islaamka ah ayaa nabadda aad u ilaaliyey. Culimmadu maadaama ay diintii ay xambaarsan yihiin, waxaa muhiim ah iyaguna inay diinta ay gudbiyaan wixii nabad ka hadlaya iyo isku xirnaashaha bulshada, wixii dadka kala fogeynayana inay wacyigelin ka sameeyaan. Marka culammadu waxay ka qaateen door aad iyo aad u muhiima oo xilligii horena door muhiim ayay ka qaateen, oo dowladuhu aanay jirin. Dowladuhu markay yimaadeenna waxay ka qaateen door muhiim ah. Dowladii dhexe oo Soomaaliya markay dhacdeenna dadka waxay isku hayeeba waa ahayn culammada oo xalka keenayeen. Waxaa dhici jirtay beryihii hore masala ay dhacdo ama laba qabiilo ay islaayaan, waxay ahayn dadka heshiisiin jiray, culammada ayay ahaayeen oo kutubta u celin jiray oo sharciga u sheegi jiray. Dadkuna marka la yiraa waxaa sharciga qaba ama diinta qabta, way istaagi jireen oo qof jiidi jiray wuu yaraa. Marka waxay tegi jireen xataa meelaha lagu shiray ayay tegi jireen, waxay tegi jireen oo kale meelaha la degan yahay ceelasha way tegi jireen, meel kasta way tegi jireen. Intaba waxay la aadi jireen cilmiga ay xambaarsanayn, cilmiga diiniga ahaa, cilmigaasoo cilmi silmi ah oo nabadgelyo ah ayay wadeen. Door muhiim ah oo muuqda ayay ka lahaayeen, ayay ku lahaayeen xagga nabadda.
Bal ka waran waxyaaba ay dadka sida weyn uga wacyigelin jireen ama ay uga reebi jireen iyagoo kitaabka iyo diinta iyo ku dhaqanka shareecada oo kale na fahansiinaya.
Culammadu wacyigelinta waxay ka qaateen kaalin aad u muhiim ah. Diintana waxaa ka mid ah qodob la dhaho al-amru bilmacruuf wanahyi cala lmunkar. Marka wacyigelin bay samayn jireen aad iyo aad u ballaaran. Wixii anshaxxumo ah waa ka reebi jireen, wixii dhibaato keliya mushkilada waa ka reebi jireen. Waxaan u mari jireen jidad kala duwan, hadday tahay wacdi, hadday tahay marmarka qaarkood inay ku soo gudbiyaan suugaan. Waxaa ka mid ahaa shaacirka weynaa Aadan Afqalooc oo sheikh caalim ahaa oo dibadda wax ku soo bartay 60 sano meelaha ku maqnaa, kadibna waddanka yimi. Wacyigelin badan buu sameeyey oo wuxuu ahaa raggii ugu horreeyey oo la dagaalamay musuqmaasuqa, maamul xumida la dagaalamay buu ahaa. Marka xaggaasna culammadu xoog ayay saareen, hadday gabay ay ku tilmaamayaan, hadday wacdi ay ay ku tilmaamayaan, iyo hadday wax ka qorayaanba, intaba culammadu xoog ayay saartay ilaa haddeer aan joogno. Marka kaalintaas si fiican ayay u guteen sidaan u arko anigu.
Inagoo barnaamijkeeni guntiga gabagabadiisa ku jira barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanada xarunta gobolka Sool, aan ku eegnay doorka culimada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda, waxyaabaha aad ku talinayso aad soo jeedinayso maxaa ka mid ah Dr. Axmed, maamulaha jaamacadda Golis ee qeybta shareecada ee gobolka Sool?
Waxaa ku talinayaa horta marka koowaad in la wada shaqeeyo culimo iyo caamada oo bulshadu siday u wada shaqayn jirtay loo wada shaqeeyo si loo gaaro heer iyo maqaam sare loo gaaro. Waxaa kula talinayaa culammada in culammadii hore ay maraan dariiqoodii oo lagu daydo, in culammadii hore aqoontoodii iyo sifaadkii tilmaamaha ay lahaayeen dadka loo muujiyo, lagana dhigto sambar iyo moodo laga dhigto. Waxaa kula talinayaa shacabka in culammada tixgelintii hore la siin jiray mid la mida la siiyo. Guud ahaan waxaa ku talin lahaa Ilaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu soo dejiyey sharci iyo diin, diintaas in lagu wada dhaqmo culimo iyo caamaba, qof kastaana waa waajib saaran. Inta ayaan ku soo koobayaa, wabillaahi tawfiq.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanada ee xarunta gobolka Sool. Todobaadkan waxaa marti noogu ah gudoomiyaha jaamacadda Golis ee qeybta shareecada Dr. Axmed Saciid Axmed. Waxaana ku soo qaadanay doorkii culimadii hore ee Soomaaliyeed ay ku lahaayeen bulshada dhexdeeda iyo kaalintii ay ka soo qaateen in bulshada lasoo gaarsiiyo diinta Islaamka. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdikariin Oal. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha inoo haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa ku guuleysatay horyaalka La Liga ee dalka Spain kadib markii 2-2 ay kaga adkaatay kooxda kale ee Villarreal. Real Madrid oo gurigeeda joogta ayaa goolasha ay kaga badiyeen kooxda Villarreal waxa u kala dhaliyay xiddigeeda kala ah Karim Benzema iyo Marco Asensio. horyaalka La Liga oo kooxda Barcelona ay indhowaalaba hogaminaysay ayaa markii dib isugu soo laabtay kooxda Real Madrid waxa ay la soo baxday laba kacleen hor leh iyadoo ka saramartay kooxda Barcelona. Horyaalka La Liga oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee qaaradda Yurub ayaa 12 sannadood ee lasoo dhaafay kooxda Real Madrid waxa ay ku guuleysatay 3 jeer. Kooxda Barcelona oo horyaalkaasi awood badan ku lahayd ayaa 8 jeer ku guuleysatay, halka kooxda Atletico Madrid ay 1 jeer ku guuleysatay. Tababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa kooxdiisa Real Madrid 4 sannadood ee lasoo dhaafay kula guuleysanaya 2 ka mid ah horyaalka La Liga. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Ibar waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Real Valladolid. Atletico Bilbao waxaa 2-0 uga badisay kooxda Leganes. Barcelona oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 ku garaacday kooxda Osasuna. Celta Vigo waxaa 3-2 uga badisay kooxda Levante. Atletico Madridna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Getafe. Real Mallorca waxaa 2-1 uga badisay kooxda Granada. Real Betis oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 ku garaacday kooxda Deportivo Alaves. Barcelona ayaa qaadanaysa mid ka mid ah waayaheedii ugu xumaa ee horyaalka La Liga ee soo gaara 15 sannadood ee lasoo dhaafay. Dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Crystal Palace oo ay garoonkooda ugu martiyeen. Manchester United oo dardar hor leh lasoo laabatay tan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League ayaa goolasha ay kaga badiyeen kooxda Crystal Palace waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Marcus Rashford iyo Antonio Martial. United oo ku jirta kaalinta 5-aad ayaa waxa ay sanadkan u dagaalamaysaa sidii ay uga mid noqon lahayd 4 kooxood ee ugu sarreysa ee horyaalka Ingiriiska uga qaybgalaysa koobka horyaalada Yurub. Kooxda Leicester City oo ku jirta kaalinta 4-aad ayaa waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sheffield United. Leicester City ayaa ku sii mintidaysa booskeeda kaalinta 4-aad kadib markii kooxda Chelsea ay kala soo baxday kaalinta 3-aad. Kooxda Everton waxa ay barbaro 1-0 isla dhaafi waayeen kooxda Aston Villa ee xagga hoose u sii socota. Southampton iyo Brighton Albion oo wada ciyaarayna barbaro 1-0 ah ay isla dhaafi waayeen. Horyaalka Premier League ayaa sanadkan waxaa ku guuleysatay kooxda Liverpool oo 3 sannadood ka hor ay ugu dambeysay. Haddii aynu eegno horyaalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda Inter Milan ay 4 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kale ee Isbaal. Kulankan oo kooxda Inter Milan ay si aada u gacan sarreysay ayaa 4 gool ee ay kaga badiyeen kooxda Isbaal waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah Antonio Candreva, Cristiano Beragi, Alexis Sanchez iyo waliba Roberto Gilardini. Inter Milan ayaa tan iyo intii uu majaraheeda qabtay tababare Antonio Conte waxa ay sanadkan la soo baxday dardar hor leh iyagoo hadda soo galay kaalinta 2-aad ee kala horeynta horyaalka. Waxaana bilowga xilli ciyaareedkan Inter Milan ay dhowr jeer qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga. Kooxda Torino ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Genoa. Horyaalka Talyaaniga oo 5 kulan u jira in lasoo gabagabeeyey xilli ciyaareedkan ayaa kooxda Juventus waxay ku hogaamineysaa 77 dhibcood. Inter Milan oo kusoo xigtana waxa ay leedahay 17 dhibcood. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
haatanna dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ay ku wada luqaynayaan fanaaniinta Axmed Rasta iyo Nimcaan Hillaac.
Buura surata u dheer kana suuman gobtuna silcway martaa hataa saxariimata abaartuna waa sunne hadduu jiro saban xumaan waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa
gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabaday.
waxaa xiga beri samaan sagsaaguna waa dhammaan.